Český rozhlas dvojka.
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u prvního vydání pořadu Jak to vidí v roce 2019. Pozvání přijal přední český psychiatr a bloger doktor Radkin Honzák. Dobrý den, je mi potěšením popřát vám i posluchačům šťastný nový rok.
Děkuju moc a přeju taky.
Jaké motivy jsme zvolili pro novoroční rozhovor? Život v době postfaktické, posouvání limitů či kód morálky. Inspirativní poslech.
Český rozhlas dvojka.
Jak to vidí psychiatr Radkin Honzák.
Do zákoutí našich myslí nahlížíte už několik desetiletí. Co v nich nebo spíše v nás čtete?
Tak původně se tomu říkalo duše, že? Potom vyšší nervová činnost, potom psychika a dneska je to mysl. A takoví ti badatelé přední o mysli se shodují v tom, že to není jenom to, co vzniká v tom prostoru mezi ušima. Že ta mysl je v podstatě nějakým způsobem výtvor celého našeho organismu a náš organismus je propojen se svými nejbližšími i vzdálenějšími, čili moje mysl je jistým způsobem odraz toho, co prožívám já, ale co zažívám spolu s tou velkou sociální skupinou, v které se pohybuju. Naše mysl pochopitelně je velice hedonistická a touží po příjemných zážitcích a zapomíná na to, že už Aristoteles rozdělil tedy to, co chceme, na potřeby a přání. A ty potřeby jsou nezbytné a je třeba je saturovat a naplňovat. Zatímco ty přání, to jsou prostě unterholty, který když nebudu mít, tak se nic nestane. To už řekl Sokrates, když tenkrát vylez na to tržiště, to je věcí, který nepotřebuju. Jenže my jsme si v tom neobyčejném ekonomickém boomu, který zažíváme těch posledních 20 let, díky tomu, že jsme v Evropě, ne díky tomu, že spolupracujeme s Ruskem, tak v tom boomu jsme si tohleto popletli a jaksi řada přání se mnoha lidem jeví jako potřeby, kterých se domáhají urputně a někdy tedy takovým způsobem, že to až není hezký.
A jaká jsme, pokud jsme, řekněme, sociální skupina? Protože se často hovoří, zejména v souvislosti se sociálními sítěmi, že žijeme v takových našich bublinách sociálních.
No, já si myslím, že se společnost za tu dobu, co ji znám, to je těch téměř 80 let,
co čtete v těch našich myslích?
Ne, já myslím, že se ta společnost jako značně rozatomizovala. Že chybí to, čemu se dá říct soudržnost, vytrvalost ve vztazích a věrnost v těch vztazích. Že tedy stejně tak, jako je celá řada věcí. Můj dědeček se celý život holil jednou břitvou. Můj táta taky, jo. Já už tedy měním čepelky, nicméně jsou holicí zařízení na jedno použití a na vyhození. A takových věcí je celá spousta a bohužel tohleto jednou použít a vyhodit se dostává i do mezilidských vztahů. A navíc ta představa, že já komunikuju, když se zavěsím do té elektronické sítě, je trošku zcestná, páč ta komunikace je nesmírně povrchní a v podstatě neexistující, skutečně virtuální. Jo. Protože čím víc těch podivných nechodí, pošlete mi lajky. Já jsem původně myslel, že jsou to ty psy. Jo. A potom tedy nevím, jak mám posílat lajky, páč já v tomhle tom nejedu. Jo. Ale lidi pak nejsou schopni napsat větu, která má dvě čárky, protože to samý ten smajlík a samý výkřiky narcistického charakteru.
Většina lidí si prohlíží Facebook a další sociální sítě po probuzení. Co nám vůbec přinášejí v těch mezilidských vztazích?
Já nevím, co to komu přináší. Mně teda nic, protože já to nemám.
Nechtěl jste to někdy? Nelákalo vás to zkusit třeba vzít?
Ne, já když jsem poprvé uviděl tu pozvánku před těma více jak 10 roky, že jo, nebo kdy to začalo, tak jsem viděl, že tohle je věc, kterou já nechci absolutně otvírat, protože to znamená takový nebezpečí otevření soukromí způsobem, který já neukontroluju, když začnu bubřet s tím narcismem. Jo. Takže to mě vůbec nenapadlo otevřít, ale já jsem viděl krásný ten klasický obraz narcise, jak se shlíží ve vodní hladině a místo té vodní hladiny je tam debilní telefon, kde on tedy vysílá ty zprávy o tom, jak je dokonalý. Z hlediska komunikace je to strašně chybový pro ty lidi, protože tam chybí zpětná vazba. Já když budu s váma mluvit a začnu vyprávět nějaké nehoráznosti, tak vy přece jenom nějakým způsobem reagujete živě a já mám určitou kontrolu, jestli to sedí nebo nesedí.
A také mě fyzicky vidíte, víte, že opravdu existuji, protože jednak, za mnohými...
Ale hlavně my máme, tady máme zrcadlové buňky, které jsou jaksi součást toho komplexu empatie, kdy já vidím, jak se tváříte a vidím, jestli ladíme nebo jestli jsme v nějakých, se dostáváme do nějakých disharmonií. A to v těch sociálních sítích absolutně chybí, že? Já to vidím, když, dejme tomu, se potřebuju domluvit na e-mailu, tak i ta domluva je obtížnější, pač bývaly doby Valmonty román v dopisech, že? Já se pamatuju, jak jsme si celý prázdniny vzájemně tak jako psali v tom gymnáziu, kde už jsme měli takovou tu partu, která držela pohromadě, psali jsme si dlouhé dopisy. Teď to potřebujete vyřídit rychle, takže s nás dojde k nedorozumění v těch zkratkách. Já jsem nikdy nepochopil, proč se přidělávají ty různý ksichtíky. Co to má jako znamenat, když tam jako napíše nějakou informaci a k tomu udělá ten ksichtík, který se šklebí, jestli tedy to, ta informace neplatí nebo platí jen z části. Zatímco v tom rozhovoru tohle to já vychytám.
Říká se, že žijeme v takzvané době postfaktické. Boom těchto moderních technologií asi jednou tedy z těch součástí. Existuje ještě vůbec doba postfaktická nebo už se transformovala zase v něco nového, jiného?
No tak já myslím, napřed to byla doba postmoderní a postmoderní doba se vyznačovala tím, že zrelativizovala hodnoty. Postfaktická doba se vyznačuje tím, že se může lhát. Jo. A mně se hrozně líbí třeba termín modrá lež. Jo. Modrá lež je takovýto velkolepý nařčení z něčeho, co všichni vědí, že je blbost. Ale stoupenci toho psychopata, který je v čele té smečky, tomu všemu věří. Jo. Pátral jsem, kde se to sebralo a sebralo se to mezi válkami jako ukázka takového toho, jak se policajti podrželi, když udělali nějakou prasárnu tak v Americe. Takže si navzájem odsvědčili, jak to bylo všechno bezvadný. A protože měli modrý uniformy, tak se tomu říkalo modrá lež. Jo. Bílá lež je takový to dítě, který přijde na to, že rodiče nejsou přece jenom vševědoucí a tak to zkusí, ale naivně, jo. On si začal, nebo tu čokoládu sežral pes. A černá lež je takový to, co se belháváme ze svých hříchů. A tahle ta modrá lež je v podstatě způsob tmelení příznivců.
Takže na jedné straně se někteří stmelují a zároveň hovoříme o rozdělené společnosti.
Ano, protože ty vzory, které... Když se vemete, tak tady nejsou slyšet elity.
Koho vy si představujete pod pojmem elita?
Pan prezident Masaryk v prvním projevu, který měl v Čechách, teda v Praze, když se vrátil v tom 18. roce, řekl, že demokracie není panování, ale práce na dosažení spravedlnosti. A já si představuji elity, takový ty tahouny, kteří tohleto dělají i na úkor toho, že to není zrovna dvakrát populární. Když budete chtít dodržovat určitý pravidla, což je tedy otázka toho, zda ta společnost bude fungovat nebo bude degenerovat, no tak nebudete vždycky populární. Já se pamatuju, můj tatínek, to by vyprávěl František Hrubín, náš tatínek s Hrubínem šli v 49. orodovat za Františka Halase, na kterého byla tenkrát taková štvanice. A já si v tomhle toho svého táty nesmírně vážím, protože kromě tohohle toho kousku ještě v 53. vystoupil z partaje, do který vlez za války. Že? Takže já si myslím, elity jsou lidi, kteří jako dokážou prosazovat tu část společenské smlouvy, která je víceméně implicitní, že to není veřejný, že budem na sebe slušný a budem poctivý a budem se brát za to, kde tu pravdu vidíme. A když si vemu, že teda tady byla trojitá drenáž, jo, Hitlera a 48. rok a 68. rok a že tedy nebylo příliš mnoho příležitostí, aby rozkvětli takový lidi jako třeba Václav Havel byl, nebo jako je do dneška Jiřina Šiklová, že? To jsou skutečně lidi, kteří by si to pojmenování zasloužili.
Myslíte, že u nás elity nejsou, anebo jenom je není slyšet? A pokud by to byla ta druhá verze, druhá varianta, tak proč?
Já nevím, já jsem byl docela šokovaný tím, když jsem zjistil, že po Heydrichiádě, když tedy ten teror neuspěl, tak přišel pan Vic, což byl šéf pražského gestapa, s germánskou lstí, s tím, že vyhlásil amnestii pro všechny a jejich rodiny, kdo cokoliv řeknou. A kromě tedy živého Čurdy se přihlásilo během 2 dnů na to gestapo dostalo 2000 udání, což se mi zdá opravdu moc na to, jak to bylo dobře zakonspirované. Takže to byly různé osobní msty a mě to jako dost mrzelo na ten český národ a tak jsem o tom vytrvale kecával. Až jsem narazil na jednu dámu, která mě ujistila, že jako historička, která dělala válku ve Francii, takže ta francouzská společnost se za ty války zachovala daleko hůř než česká. Že ta kolaborace byla masivní a že masivní byla právě kolaborace i těch elit, jo? Což v Čechách nebylo. Taky oni pro jistotu všechno popravili, že začali inteligencí a sokolama, důstojníkama, jako viděli, kam sahnout přesně, že... Já si myslím, že bohužel tady, jak ty pravidla platily takovým trošku zvráceným způsobem a jak dneska není tendence k tomu dosahovat té spravedlnosti, když je tady tendence ohýbat teda ty pravidla na těch nejvyšších místech, no tak když to můžou dělat nahoře, tak to můžu dělat já taky. A to už je taková atmosféra, v který, když někdo nemá skutečně dost odvahy, tak asi mlčí radši.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí psychiatr Radkin Honzák.
Na prahu nového roku se asi drtivá většina z nás tak trošku ohlíží za těmi uplynulými 12 měsíci. Napadá mě, jestli je to vůbec dobře.
Asi je výhodný udělat inventuru a nějakým způsobem si z toho najít nějaký východiska. Ono to tak nevypadá, ale já mám dojem, že i moje nápady se určitým způsobem vyvíjejí a já jsem došel k takovému závěru, že celá řada těch oborů, které se věnují psychologii a sociologii člověka, úplně zapomíná na to, že my jsme živočichové. Že tedy je potřeba zabudovat do toho pohledu celou řadu takových těch instinktů a My to děláme neúmyslně, ale před těma 160 roky, když Darwin dal dohromady ty emoce, tak v podstatě to bylo už tak moderní pohled, že obstojí dneska. Nicméně tehdy neobstál, protože sice osvícenci zakázali Pána Boha, ale nebyli schopni připustit, že jsme si blízký ze zvířaty. A ještě před 20 roky, když jste řekla, že pes má radost, tak vás ukamenovali, protože pes nemá mít co radost. Je to antropomorfizace toho, že pes poskakuje a vrtí ocasem. A teprve ty borci, kteří přišli s tím, že ty emoce dotáhly až na expresi genu, čímž donutili ty pozitivisty vidět tedy to, že je to řídící systém, který má neurobiologické charakteristiky, tak teprve tehdy se dostávají vlastně ke slovu z úvah psychologů a filozofů s minimem experimentů zatím a do dneška to, dejme tomu, tuhletu skutečnost medicína nekoupila ani v pregraduáru, ani v postgraduálu a je to, myslím, chyba těch sociologů, že si neuvědomujou, že tady je určitá tendence ke stádnímu jednání u 2/3 našich bližních. Jo? Když si vezmete Milgramův pokus, který ukázal, že 2/3 lidí jsou ochotní podlehnout tlaku nijak významné autority a dělat věci, které by je ani nenapadly a které jsou teda naprosto zvěrský v tom případě toho Milgramova pokusu, to bylo mlácení 450 volty.
A co ta 1/3? Proč ta smýšlí cítí jinak?
Já nevím, jak to matka příroda myslela. Pojďme ještě dál než k té 1/3. V 60. letech byl jakýsi nesmírně chytrý psychiatr, antropolog, transkulturální, Ari Kiev, který sjezdil svět křížem krážem a zjistil, že všude, bez ohledu na jakýkoliv podmínky, hory, moře, chudoba, bohatství, křesťani, pohani, všude na světě je 1% schizofreniků. 5,5% těžkých depresí, kterým se tenkrát říkalo melancholie. Dneska zjišťujeme, že mezi námi funguje 1% osob, který se vyznačují především tím, že nemají strach a pro který se nabízí ten opuštěný pojem psychopat. Jo. Ať je to tedy ten Dutton, který říká, jsou psychopati hodný i zlí, anebo pan profesor Blikl od sousedů z Německa, který říká, jsou toxický a benigní formy psychopatie, tak máme 1% těch psychopatů. A teď si vemte, že přirozená smečka, tady máme to sociální centrum někde nahoře, kdybychom byli makakové, tak přirozený počet ve smečce je 45. Kdybychom byli šimpanzi, 65. A že jsme lidi, tak je to 96. A na to je jeden vůdce psychopat. Jeden schizofrenik a 5 depresáků, kteří se někdy můžou zvrhnout do maniodepresí.
Takové je to rozložení.
Takové je to rozložení a k tomu máme tu 1/3 těch, kteří odmítnou tu poslušnost a ty 2/3, kteří naopak odmítnou svobodu.
Takže je to všechno vlastně normální.
Všechno je to takhle rozdaný. A v podstatě, když do toho potom vložíme ty pravidla, já si myslím, že bychom bohatě vystačili s desaterem. Jo. To si spousta lidí nemyslí, protože to je příliš jednoduchý a příliš přehledný.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí psychiatr Radkin Honzák.
Co podle vás asi nejvíc bychom chtěli slyšet právě na nový rok?
Pochopitelně chtěli bychom slyšet, že jsme nejlepší, nepotřebujeme nikoho. Nikoho sem vůbec přijímat, nepotřebujeme nikomu pomáhat, všichni by měli pomáhat nám, protože my jsme nejlepší. Já si myslím, že je opravdu čas na tu reflexi, tak se slavilo 100 let republiky před 80 roky, generace mých otců byla ochotná položit za tu republiku život skutečně, narukovali a mě by zajímalo, kolik lidí by bylo za tenhle státní útvar ochotno jít se někam prát a emoce, ano, tím strachem se nesmírně dobře manipuluje, že mě naštvali všichni moji kolegové, až po tedy jednoho, kterého jsem vyškrtnul, který začal hauzírovat s tím, že Amerika tady organizuje migraci, aby zničila Evropu konkurenční. O tomu teda opravdu nevěřím. Ale mě naštvali, že mlčeli k těm strašením těma migrantama, když je tady plnej tucet už 2 roky. A zapomíná se na to, že ta první republika, ač tedy měla svůj etos, byla značně sobecká. Po válce bylo v Rakousku bída z nouzí a byly výkřiky, abychom jim pomohli, ale to bylo rozbité Rakousko a těm jsme nepomohli. Maďaři nás neměli rádi, protože jsme jim sebrali Horní Uhry. Poláci nás neměli rádi kvůli Těšínsku. Němci nás neměli rádi kvůli těm 3 milionům Němců, kteří tady sice měli kulturní svobodu a naprostou volnost, ale politicky byly nula. Že tedy to sobectví tady je a že to sobectví není jaksi výhodný pro spolupráci a ten narcismus, který je prázdný, že jo, narcis nikdy není sám se sebou vnitřně spokojen, protože ví, že ten jeho obraz je přifouklý. A to jako pošťuchování té Evropy. Tohle by mělo dostat nějaký racionální rámec a myslím si výchovu ke kritickému myšlení a ne k tomu sledování těch vůdců.
Po roce, kde jsme si připomínali celou řadu takzvaně osmičkových výročí, bude i ten letošní rok plný velmi významných jubileí, ať už to bude 80 let od vypuknutí druhé světové války nebo 30 let od sametové revoluce. Mimochodem snad mohu prozradit, že vás čeká životní jubileum, pane doktore. Co vidíte jako ten hlavní sociální problém dnešní doby? Možná bych zvolila slovo výzvu, abychom nebyli hned na nový rok negativní.
Já si myslím, že skutečně výchovu ke kritickému myšlení a určitému racionálnímu postoji, protože tady místo skutečného vlastenectví, které tu bylo, bývalo, jo, tak je tu nacionalismus.
Myslíte v české společnosti?
Myslím v české společnosti, že se rozvíjí tedy nacionalismus místo vlastenectví a že by bylo potřeba tohleto jako jasně vymezit a ubrat se zase tím zdravým směrem a ne se ze zalíbením sledovat svůj pupek.
I s tímto přáním vstupujete třeba do roku 2019?
Jo, jak říkal G.P. Shaw, že jo, když mu přišel ten pošťák přát, aby se dožil těch 100 let, já ještě jsem strašně zvědavý na spoustu věcí, co se ukáže v těch poznacích o člověku a o společnosti. Takže těch 100 let bych, no ještě bych těch 20 let vzal. No.
Na úvod jsem se ptala, že už 10 let vlastně čtete v těch našich myslích. Jaký je to podle vás žánr, k čemu byste to přirovnal?
Mně se hrozně líbil Ota Gregor, kterýho jsem měl tu čest zavolat, když jsem začal učit po 90. roce a Ota byl 16. ročník, ale byl jeden z nejoblíbenějších kantorů mezi těma medikama, protože on zahájil ty praktika tím, že přišel v čepičce Sherlocka Holmesa s velkou lupou a tvrdil, že medicína je nejblíž detektivnímu konání. A skutečně chce to určitou dávku zvědavosti, protože každý ten člověk přichází se svým specifickým příběhem, i když ty nemoce jsou tedy zobecněný určitým způsobem, tak to, čemu se v té angličtině říká illness a co se do češtiny tak jako trošku toporně překládá tím pojmem stonání. Ten způsob, jakým člověk prožívá ten změněný zdravotní stav, je výsostně individuální, takže vy s každým máte jiný prožitky, jiný choroby, když máte též. A taky někdy jiný vyústění, ne vždycky dobrý. No. Takže bych chtěl víc těch lepších.
A co prospěje k našemu sklidnění naší duši?
Lidi. To už říkal Mesmer, ze všech sil, který působí na člověka, na něj nejsilněji působí zase jenom člověk. Já si myslím, že vrátit se jako do toho, že si lidi sednou a povídají.
Tak ať je ten nový rok 2019 plný nejenom zdraví, štěstí, ale i dobrých skutků a dobrých lidí kolem nás. Děkuji za rozhovor. Naším hostem na nový rok byl doktor Radkin Honzák, přední český psychiatr a také bloger.
Děkuji moc, děkuji a všecko dobrý.
Zita Senková se připojuje a přeje příjemný poslech dalších pořadů.
Český rozhlas 2.